Jėzaus ramybė visiems broliams ir seserims, esantiems prie televizijos ekranų. Ramybė visiems esančiams čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Malonu, kad vėl su jumis visais galiu pasidalinti brangiu Dievo žodžiu. Praeitoje laidoje mes kalbėjome apie apreiškimus. Sužinojome, jog yra natūralūs ir antgamtiniai apreiškimai. Mūsų supančios gamtos, jos dėsnių dangaus kūnų teikiama informacija sudaro natūralųjį apreiškimą, sakantį, jog egzistuoja gamtos dievas. Žmogus suprato gamtos pagalbą, kad turi artėti prie dievo. Tačiau gamta nesuteikė žmogui informacijos, kaip tinkamai pasirinkti atgailą, kaip melstis, kaip rasti išeitį iš pražutingų, sudėtingų ir mintingų situacijų. Visų laikų protingiausių žmonių skirtingi atsakymai į vairias problemas parodė, kad žmonėms reikalingas specialus antgamtinis apreiškimas. Antgamtinis tai reiškia iš pačio dangiškojo kūrėjo. Tačiau susidūrėme, kad antgamtiško apreiškimų yra teisingų ir klaidingų. Išsiaiškinome, kad klaidinančius antgamtinius apreiškimus turi galimybę perteikti ir šetonas, veikdamas per demonus bei kitus apgaulės pasiuntinius. Todėl dangiškasis tėvas duoda žmogui specialųjį apreiškimą, į kurį net angelai geidžia pažiūrėti. Tai šventasis raštas, per kurį pats Dievas išaiškina žmogui, kaip pasirinkti atgailą, kaip bendrauti su juo, kaip pasiekti netgi apdovanojimus, gyvenant šiame sumaišties ir nuodėmės pasaulyje. Sužinojom, jog Biblija ne tik savo informaciją, bet ir literatūriškumu pranoksta visas žmogaus, bet kuriuo metu parašytas knygas. Biblijoje yra daug biografinių faktų, laiškų, pasakojimų, dokumentų, genealoginių medžių, traktatų, filosofinių raštų, epigramų, pamokslų. Taip pat sutinkame dramą, didaktinę poeziją, pranašystės. Sutinkame daug kalbos figūrų. Tai yra palyginimas, metafora, parabolė, simbolis, alegorija, vizija, antitezė, epigrama, metonimija, sinekdocha, klausimas, šaukiamasis sakinys, kreipinys, personifikacija, hiperbolė, ironija, kulminacija, atomazga, mislė, opodioksis ir taip toliau. Maža to, šis stebuklingas kūrinys, Biblija, yra parašytas pagal tam tikras skaičių sekas, skaičių sistemas. Jų pagalba galime atrasti visus šventojo rašto prierašus, kadangi ten, kur yra prierašas, yra išdarkyta ta skaitmeninė sistema. Ir štai mes priartėjome prie šios dienos mūsų temos. Literatūrinė prasme, tai bus epas. Žinome, jog tai yra didingiausia poezijos rūšis. Taigi, Biblijoje įrašytas tobuliausias struktūros epinis kūrinys, tai dieviškasis amžių planas. Tai labai daug detalių apjungianti tema. Todėl mes, taupydami laiką ir kad geriau įsidėmėtumėm šį dieviškąjį amžių planą, pateiksime vaizdiškai. Nes kaip epinį kūrinį mes jį turime šventajame rašte užrašytą, kaip literatūros kūrinį. Galima sakyti, tai jau atliko vienas iš didžiausiųjų reformatorių, išpildydamas šventojo rašto žodžius. Skaitome Habakuko antras skyrius antra eilutė. Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį galėtų perskaityti prabėgantis. Taigi, aš galvoju, kad visi čia esantis domisi tuo Dievo išgelbėjimo planu. O kadangi čia susirinkote, reiškia, daugelis tikite į Dievą ir priimate Bibliją kaip jo žodį. Pakalbėsime dabar apie Dievo nustatytus amžius. O šią schemą nubrėžėme tik dėl to, kad geriau galėtumėm suprasti kartu studijuojamą dalyką. Štai kalbėsime apie šituos laikotarpius. Jokių būdų mes dabar nepateikinėsime kokiu nors savo planų ar teorijų, bet prašau, kad jūs priimtumėte ne tai, ką aš jums sakau iš savęs, bet tai, ką sako Šventasis Raštas. Mes priimsime galbūt jau žinomas tiesas, o galbūt ir tas, kurių neįsidėmėjome, o galbūt ir visai negirdėjome. Jono Evangelija, 5 skyrius, 39 eilutė sako taip. Tyrinėkite raštus. Tyrinėkite raštus. Nekurkite kokias nors savo filosofijas, arba kai kurie sako, kad šventų raštų galima groti lyg smuiku. Kiekvieną savo melodiją. Bet mes kalbame ne groti smuiku, bet tyrinėti raštus reikia. Tai, kas ten parašyta. Ir jeigu norime būti išmintingi Dievo akise, ateikite prie jo kaip mokiniai. O tuomet iš aukšto raštuose pateikta išmintis padarys tave išmintingą išgelbėjimą įsigyti per tikėjimą, kuris yra Jėzuje Kristuje. 2 Timotiejaus, 3 skyrius, 15 eilutė, Jokūbo, 3 skyrius, nuo 17 iki 18 eilutės. Mes pateiksime Dievo plano dalis, bet mes pateiksime jį ne iš mokslinės pusės. Taip daro tik filosofai, kurie savo pastangom sumaišo mums protus, bet nepadeda jiems. Dievo planas yra aiškus ir paprastas. Jis yra lengvai suprantamas. Tačiau tai yra mokslas ir pažinimas, kuris ateina iš pačio aukščiausiojo supratimo prasme šaltinio. Todėl kviečiame studijuoti, mokytis amžių planą, kuri mums atskleidžia Biblija arba Šventasis Raštas. Taigi, šventajame rašte yra kalbama apie tris laiko atkarpas, kurias apaštalai Petras ir Paulius vadina pasauliais. Mūsų amžių plane šios atkarpos pažymėtos A, B ir C raidėmis. Tai laikotarpiai, kurie nusako tam tikrą Dievo veikimo charakterį žmogaus atžvilgiu. Pirmasis pasaulis apima laikotarpį nuo Adomo iki Tvano, pažymėta A raide. Antrasis pasaulis apima laikotarpį nuo Tvano iki antrojo Jėzaus ateimo. Ir trečiasis pasaulis nuo Jėzaus antrojo ateimo iki neužsibaigiančiųjų amžių. Šventasis Raštas dar šios laikotarpius vadina taip. Apie pirmąjį laikotarpį skaitome 2 Petro, 2 skyrius, 5 eilutė. Senovinis pasaulis arba 2 Petro, 3 skyrius, 6 eilutė. Anuometinis pasaulis. Tai kalbam apie tą pirmąjį laikotarpį, kuris prasidėjo nuo Adomo ir užsibaigė Tvanu. Vadinamas senovinis pasaulis arba anuometinis pasaulis. Apie antrąjį laikotarpį, kuris prasideda nuo tvano ir baigėsi antruoju Jėzaus ateimu arba Dievo karalystės įsteigimo pradžia, apie šį laikotarpį skaitome laiške Galatiečiams. Pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Dabartinis piktas amžius. Jono evangelija 12 skyrius 31 eilutė, 14 skyrius 30 eilutė. Šis pasaulis, esamasis pasaulis, taip pat antras laikotarpis vadinamas esamasis pasaulis, 2 Timotiejaus, 4 skyrius 10 eilutė, Tito, antras perskirimas 12 eilutė. Ir 2 Petro, 3 skyrius 7 eilutė sako taip: dabartiniai dangus ir dabartinė žemė. Tai taip vadina šį laikotarpį, kuriame mes dabar ir gyvename. Trečiai laikotarpį, kuris prasideda antruoju Jėzaus ateimu ir jo karalystės įkūrimu, apie jį skaitome Hebrajams 2 skyrius 5 eilutė. Būsimasis arba ateities pasaulis. Taip pat 2 Petro 3 skyrius 13 eilutė. Naujasis dangus ir naujoji žemė. Taip pat Izaijo 45 skyrius 17 eilutė. Amžių amžiai. Seka jau po Kristaus karalystės laikotarpio. Po tūkstantmetinio amžiaus seka amžių amžiai. Apaštalas Petras sako 2 Petro 3 skyrius 6 eilutė. Anuometinis pasaulis vandeniu aptvindintas žuvo. Koks pasaulis? Visa tvarka, egzistavusi iki tvano, nuo pat Adomo laikų buvo sunaikinta. Didysis tvanas sunaikino ne tik tvarką, egzistavusią iki tvano, bet ir visą buvusią žmoniją, išskyrus Nojų ir jo šeimyną. Kokiagi buvo tuometinė tvarka? Šventajame rašte randame, kad Dievas leido, įsidėmėkime, leido angelams pakelti žmoniją iš nuodėmės nuopolio. Dievas leido ta prasme, kad dabar, kaip dabar, jeigu kalbėsime apie rinkėjus, kaip rinkėjai leidžia įvairiom partijom pasireikšti savo kadencijos laikotarpyje. Įvairios partijos valdo tam tikrą kadencijos laikotarpį ir vėliau matome to valdymo pasekmes. Taip ir angelai laikotarpyje iki tvano mėgino reformuoti žmoniją. Rezultatas, skaitome pradžios knygą, 6 skyrius, 5 eilutė. Viešpats matė, kad didelis buvo žmonių nedorumas žemėje. Ir kaip kiekvienas užmojis, sumanimas jų širdyse, visą laiką linko tik į piktą. Taigi rezultatas buvo dar blogesnis, tolimesnė žmogaus degradacija į nuodėmę. Kai kas gali pamanyti, na štai, pirmasis Dievo plano amžius patyrė nesėkmę. Mėlėji, Dievas nedaro bandymų ar eksperimentų. Tai mums yra nuo atveju angelams reikia įrodymų, kad mes patys negalim savęs reformuoti ir pasiekti tobulą stovį. Taigi angelai patyrė nusivylimą savo galimybėmis, tuo pačiu buvo išmėginti, kurie iš jų liko paklusnus Dievui, o kurie tapo piktosiomis dvasiomis. Dievas jau nuo pradžių žinojo, kad angelų pastangos bus per menkos ir tai numatė savo pirminėje plano pakopoje. Dievas turėjo savo planą prieš atsirandant pasauliui. O Kristus visų išgelbėjimui buvo numatytas arba paukotas avinėlis prieš pasaulio sukūrimą. Apreiškimo 13 skyrius 8 eilutė. Savo svarstymuose mes norime pabrėžti, jog atpirkimo planą įvykdys paukotasis Dievo avinėlis. Taigi, pasauliui reikia laukti ir pasinaudoti tuo išnodėmės gydymo būdu, kurį numatė pats Dievas. Nojus ir jo šeimos išgelbėjimu prasideda antrasis laikotarpis, kaip matome schemoje. Šventajame rašte rašoma, kad šio pasaulio kunigaikštis yra šetonas. Dabartinio pasaulio, kuriame mes gyvename, kunigaikštis yra šetonas. Jono Evangelija 14 skyrius 30 eilutė. Šiame laikotarpyje leidžiama veikti žmogui. Leidžiama parodyti žmogui, jog jis savo pastangomis gali išeiti iš savo nuopolio į tobulumą. Vėlgi, rinkėjų terminai sakant, leidžiama pasireikšti įvairiom partijom, asmenybėm, sąjungom ar kitom žmonių grupėm, galinčiom pakelti žmoniją iš nuopolio. Jiem tai leidžiama daryti šiuo metu. Ir tai vyksta, kaip matome. Todėl nesistebėkime, kad šiame laikotarpyje arba dabartinėme pasaulyje Dievas tiesiogiai nesikiša į žmonių reikalus. Tačiau Dievas, numatydamas žmogaus valdymo rezultatus, visose laikotarpiuose vykdo savo numatytą planą. Nors ir palikta laisva valia žmonėms šiuo metu, tačiau Dievas mato, žino tą rezultatą. O tai gali numatyti ir kiekvienas geros širdies žmogus, neturintis ambicijų, gali numatyti, kokie bus rezultatai jo valdymo. Visose laikotarpiuose Dievas vykdo savo planą. Apie visų laikotarpių Dievo tikslus mes dar pakalbėsime vėliau. Kalbant, kad dabartinis pasaulis paliktas valdyti žmogui, reikia pridurti, jog puolęs žmogus tapo labai silpnas, tapo labai imlus šėtono įtakai ir jo apgauliai. Viešpats pats sakė, jog šėtonas yra melagis ir žmogžudys nuo pat pradžios. Jono Evangelija 8 skyrius 44 eilutė. Todėl jau nuo pat pradžios apgavo žmonės šėtonas, o jie save laikė laisvais, tačiau jie tapo jo vergais, šėtono vergais. Išimtį sudaro žmonės esantis po Evangelijos įtaka, kurie suprato, kad iš tikrųjų šį pasaulį uzurpavo šėtonas. O tai supratė, atidavė save į Dievo rankas. Net ir Dievo palaimintuose kraštuose šėtonas vaikšto lyg reumojantis liūtas, ieškantis ką praryti. Net ir šiandien Azija, Afrika ir kitas, atrodo, civilizuotas šalis valdo šėtonas. O tautos taip apakintos prietarais, jog atvirai praktikuoja stabmeldystę, burtininkavimą ir visus kitus velnio mokslus. Na, sugrįžtama į tą pradinę, jeigu kabutėse, į pradinę religiją ir mūsų šalyje. Sugrįžtama į tą laikotarpį, kuomet Dievas leido laisvai žmogui pasirinkti savo dievus, garbinti stabus. Galime tuo nesistebėti, nes šventasis raštas šėtoną vadina šio pasaulio arba šio amžiaus dievu. 2 Korintiečiams 4 skyrius 4 eilutė. Tačiau šventasis raštas nemoko, jog Šėtonas buvo anuometinio pirmojo pasaulio dievų, apie kurį mes jau kalbėjome. Taip pat šventajame rašte nerasime, jog Šėtonas būtų ateisiančio pasaulio, ateinančiojo pasaulio dievų. Taigi, manau, pastebėjote, kaip yra svarbu nemaišyti šventojo rašto citatų. Čia vėlgi parodomas būdas, kaip reikia skaityti šventąjį raštą. Tas šventojo rašto eilutes, kurios liečia pirmąjį pasaulį, negalima taikyti antrajam pasauliui ar trečiajam pasauliui. Taip pat tas šventojo rašto vietas, kurios aprašo šį dabartinį piktą amžių, negalime taikyti Kristaus karalystėje. O taip pat Kristaus karalystės įvykių, kurie vyks, visų palaiminių, negalime taikyti šiai dienai. Taigi, kaip yra svarbu, skaitant šventąjį raštą ir suprasti, tai padeda lengviau suprasti šventąjį raštą. Žinant šios laikotarpius, kurie yra įbrėžti šventajame rašte. Taip pat negalime tekstus, kaip jau kalbėjome, kalbančius apie būsimąjį amžių, tai yra apie Kristaus karalystę, kuris dar ateis, taikyti dabartiniam laikotarpiui arba esamajam amžiui. Daugelis sako, kad jau dabar plūsta ir gydimas, ir praregėjimas, ir visas kitas palaiminimas. Bet yra apsilenkiamas su šiuo laikotarpiu. Tai bus daroma plačių mastų karalystėje. Mažiau žinių turintis ims ir pasakys, kaip čia dabar yra. Nejaugi Kristus nebuvo šio pasaulio karalius ir valdytojas. Kodėlgi Šėtonas vadinamas šio arba dabartinio pasaulio dievu? Žodis dievas reiškia galingasis. Kas iš čia sėdinčių galėtų pasakyti, kad Kristus buvo šio pasaulio galingasis? Deja, negalima pasakyti, kad Kristus yra dabartinio pasaulio galingasis, nes šventasis raštas sako, jog jis šio piktojo amžiaus galingasis dievas yra Šėtonas. Taip sako šventasis raštas. Gerai. Ką sako pats Jėzus apie dabartinį pasaulį? Skaitome Evangeliją, Jono Evangeliją, 18 skyrius, 36 eilutė. Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Dar kita citata, Jono Evangelija 14 skyrius 30 eilutė. Aš daug nebekalbėsiu su jumis, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Ir manyje jis nieko neturi. Ne tik Kristus nekaraliauja šiame piktame amžiuje, bet ir teisybė netriumfuoja, o nedoreliai puikiai gyvena. Skaitome Malachijo pranašystę, 3 skyrius, 14-18 eilutės. Skaitome tiesiogiai iš šventojo rašto. Malachijo pranašystė, 3 skyrius, nuo 14 eilutės. Malachijo pranašystė, 3 skyrius, nuo 14 eilutės. Jūs sakėte, Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ir vaikštinėjame kaip raudotojai galybių viešpatės akivaizdoje? Nunai arba dabar įžuliuosius laikome laimingais, nes nedoreliai ne tik puikiai gyvena, bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais. Tai bijantieji Viešpaties kalbėjo vienas kitam. Viešpats atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje buvo užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo viešpaties ir pasitikėjo jo vardu. Jie bus mano, kalbėjo galybių viešpats. Ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Tuomet pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorelio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo. Taigi, čia jau mes palėtėme trečiąjį laikotarpį, kuomet mes tai galėsime pamatyti. Kas atidžiai klausė, galėjo pastebėti, jog šioje pranašystėje jau buvo kalbama apie trečiąjį laikotarpį, apie ateinantį į pasaulį. Prieš pradėdami svarstyti būsimą į pasaulį, dar pakalbėsime, paklausime, kodėlgi šėtonui taip gerai sekasi apgauti ir pavergti žmogų. Atsakome, todėl kad nuodėmingam ir puolusiam žmogui 100% nedirba protinės galios, vienas dalykas, o prie viso to dar ir šėtonas apakino žmonijos mąstymą. Skaitome 2 Korintiečiams 4 skyrius 4 eilutė. Jų atveju šito amžiaus Dievas apakino netikinčiųjų protus, kad jie nepamatytų Kristaus garbės evangelijos spindėjimo. Apakino netikinčiųjų protus. Nors ir Dievas leido, kad šiame amžiuje karaliautų didysis uzurpatorius, šėtonas, Dievo planas ir šiame laikotarpyje pasiekė savo tikslą. Skaitome Izaijo 14 skyrius 24 eilutė 27 ir Izaijo 25 skyrius nuo 10 iki 11. Izaijo 14 skyrius nuo 24 eilutės. Galybių viešpats prisiekė sakydamas, ką sumaniau, tas ir bus, ką nusprendžiau, tas ir įvyks. 27 eilutė. Ką galybių viešpats nusprendė, kas galės panaikinti? Kai jo ranka pakelta, kas galės ją atitraukti? Ir toliau skaitome Izaijo 55 skyrius nuo 10 eilutės. Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duona alkanam, taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos. Jisai nesugrįž pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštų, ir atliks, ko siūstas. Kai kas galėtų pasakyti. Dievo planas nepasiekė savo tikslo. Šventajame rašte rašoma, jog Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti. Nei per pirmąjį laikotarpį iki tvano, nei per antrąjį laikotarpį Dievas netvertė viso pasaulio. Kaip čia gali būti? Dievas netvertė viso pasaulio. Dievui nepasisekė, reiškia. Atsakome, mesgi skaitėme, jog šiais laikotarpiais Dievo tikslas būtų buvęs, jeigu būtų buvęs atversti pasaulį, jis būtų tai ir įvykdęs. Nes tai, ką Dievas pasako, taip ir įvyksta, mes skaitėme šventajame rašte. Iš to galime padaryti išvadą, kad nebuvo tai tikslas atversti visą pasaulį šiame laikotarpėje, dabartinėme amžiuje, kuriame mes gyvename. Iš šventojo rašto matome, kad Dievas šių dviejų pasaulių bėgyje nenorėjo, nebuvo tikslas atversti visą pasaulį, bet jo tikslas buvo bendravimas ir išrinkimas Dievui pasišventusių žmonių. Bendravimas su Dievo išrinktaisiais ir pasišventusiais žmonėmis. Kiekgi buvo tokių žmonių iki Tvano? Galime suskaičiuoti vienos rankos pirštais. Abelis, Enochas ir Nojus su savo šeimyną. Tai pirmojo pasaulio arba pasaulio iki Tvano rezultatas. Tačiau Dievas su jais nebendravo kokiu nors ypatingu būdu ir nesudarė jokios sandoros su žmonija tame iki Tvano laikotarpyje. Dievas leido angelams prižiūrėti žmoniją ir žmonėms skinti nuodėmės pasekmes, nuodėmės vaisius. Tačiau antrasis pasaulis arba dabartinis piktas amžius yra dar skirstomas į tris laikotarpius. Kaip matote amžių plane, dar skirstomas į tris laikotarpius. Patriarchų arba tikėjimo tėvų amžių, žydų amžių ir evangelijos amžių. Tuomet, kai visa žmonija eina savo keliais, garbina savo dievus, nes šėtonas apakino daugelio protus, Dievas šiame amžiuje pasirenka tris skirtingus bendravimo būdus su savo pasišventusiais. Pirmieji tokie pasišventusieji buvo patriarchai arba tikėjimo tėvai, tai yra Nojus, Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. O visa kita pasaulio dalis turėjo savo dievus, turėjo savo išmintį. Daugelis sako, kaip tai dabar gali būti. Dievas ir su jais bendravo, bet šventajame rašte randame, kad net ir po Tvano tame pirmame periode Dievas bendravo tik su patriarchais. Šiame patriarchų laikotarpyje Dievas su Abraomu, o per jį ir su jo palikuonimis, sudarė sandorą. Skaitome pradžios knygą, 12 skyrius, 1-3 eilutės ir toliau 22 perskirimas. Pradžios knyga, 12 skyrius, 1-3 eilutės. Viešpats tarė Abraomui, eikš iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentis ras tavyje palaiminimą. Visos žemės gentis, visos tautos, tame tarpe ir tos tautos, kurios dar tuo metu buvo be Dievo. Skaitome kitą šventojo rašto vietą, pradžios knyga 22 skyrius ir nuo 16 eilutės. Prisiekiau pačiu savimi, tai viešpatės žodis. Viešpats padarė priesaiką Abraomui, tai reiškia vienašališką sandorą, nuo nieko nepriklausantį. Pats Dievas per save prisiekė, savo vardu. Nieks netarpininkavo. Kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienatinio sūnaus, todėl aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltis. Tai yra kaip dvasinės esybės dangaus žvaigždės ir kaip žemiški palikuonis Abraomo, kaip pajūrio smiltis. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus ir visos tautos žemėje ras savo palaiminimą per tavo palikuonis. Nes tu buvai klusnus mano balsui. Taip Dievas šiame laikotarpyje glaustai atskleidė žmonėms savo išgelbėjimo planą. Tai buvo glaustas išgelbėjimo planas. Mirus paskutiniajam patriarchui Jokūbui, Dievas išsirenka nebe asmenis, bet visą tautą. Tais išrinktaisiais buvo 12 Izraelio giminių. Taip prasidėjo Izraelio amžius. Vėlgi, visos tautos ėjo savo keliais, toliau garbino savo dievus, atradinėjo naujas teorijas. O Dievas bendravo su Izraelio tauta. Taigi, jei norime ir to laiko tarp pasisemti žinių, tai turime studijuoti šventąjį raštą, kurį išsaugojo Izraelis. Dievas sudarė sandorą ir bendravo tik su Izraelio tauta. Skaitome Amoso pranašystę, 3:2. Tik jūs aš išsirinkau iš visų žemės giminių, iš visų žemės tautų. Per šį laikotarpį Dievas taip pat nenorėjo atversti visą pasaulį. Per žydų amžių iki Jėzaus laikų Dievas nenorėjo atversti viso pasaulio. Per Izraelio tautą Dievas ir toliau palaipsniui atskleidė savo išgelbėjimo planą. Dievas liepė surašyti jo apreiškimus ir tai sudarė 39 knygas. Senai, visai Senas testamentą. Šiandien tai vadiname Senuoju testamentu. Būtent ir šiai tautai Dievas pavedė saugoti šias knygas. Skaitome Romiečiams 3, nuo 1-2. Romiečiams 3, 1-2. Koks tada pranašumas būti žydu? Arba kokia nauda iš apipjaustimo? Visokeriopas. Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. Žydams buvo patikėtas Dievo žodis. Kai kurie sako, kad ir kitos tautos per jas matė apreiškimų, yra surašysios savo raštus, ir kitos tautos taip pat yra užrašysios iki Izraelio daug Dievo žodžio. Tačiau šventasis raštas to nerodo. Nors mes kalbėjome, kad jau buvo tuo met taip pat ant gamtiškų apreiškimų, kur piktosios dvasios taip pat galėjo diktuoti tam tikrus savo mokslus ir tai buvo daugelis suklaidinta. Net ir Jėzus atėjo į šią tautą, darė joje stebuklus, mokino šią tautą. Tai galime perskaityti Mato evangelijoje. 10. Mato evangelija, 10, 5-6. Mato evangelija, 10, 5-6. Šitos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Taip pat Mato evangelija 15:24, pats Jėzus tai sako. 24. Jėzus tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tačiau ši tauta nepripažino Jėzaus ir jį nukryžiavo. Prisimename tą švento rašto eilutę, pas savuosius atėjo, bet jie jo nepriėmė. Jėzus prieš mirtį išpranašavo apie šią tautą. Mato evangelija 23:38. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Tai buvo pasakyta apie Izraelio tautą. Apie tuos tuščius namus gali paliudyti ir visos kitos tautos. Matė tuos įvykius iki šių dienų. Jėzaus mirtimi prasideda naujas amžius, krikščionybės arba evangelijos amžius. Vėlgi klausime, ar Dievas pakeitė savo planą? Ar jis pavargo nuo bendravimo tik su žydų tauta? Kaip ir anksčiau jau sakėme, Dievas žinojo ir žydų amžiaus pabaigą. Jis ėmė vykdyti sekančią savo plano dalį. Kaip būtų aiškiau, kad būtų aiškiau, pateiksime pavyzdį. Įsivaizduokime, mes vartome puikaus naujo pastato projektą. Atverčiame pirmąjį puslapį, matome rūsio planą. Atverčiame kitą, matome pirmojo aukšto projektą. Atvertę trečiąjį puslapį, matome kito aukšto planą. Kaip būtų neišmintinga pasakyti, va, architektas pakeitė savo planus. Keičia savo planus. Taip ir Dievas, prieš pradėdamas vykdyti savo plano dalis, buvo numatęs jau viso savo plano dalis ir visas pakopas. Taigi, po Jėzaus mirties ir jo prisikėlimo buvo pradėta vykdyti nauja Dievo plano dalis. Kuomet Jėzus mirė, jis mirė ne tik už Izraelio tautą, bet dėkui Dievui ir už tave, už mane, už visus pagonės, už visas tautas. Laiškas žydams, 2:9. Sekminėmis prasideda naujas evangelijos amžiaus darbas, nes Jėzus ir Jėzaus paskutiniai žodžiai jo mokiniams buvo tokie. Mato evangelija, 28:19. Eikite ir padarykite mokytiniais visų tautų žmonės. Visų tautų žmonės. Tai buvo geroji evangelija ir žydams, ir visoms tautoms, ir vergiams, ir laisviesiams, ir turtuoliams, ir vargšams, moteriams ir vyrams, geroji žinia visiems žmonėms. Ar daugelis priėmė šią evangelijos žinią? Ar Dievas šiame evangelijos amžiuje stengiasi vėl atversti visą pasaulį? Atsakome, nebuvo ir šio amžiaus tikslas atversti visą pasaulį. O koks buvo tikslas, skaitome Apaštalų darbai, 15:14. Apaštalų darbai, 15:14. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia, tai reiškia prieš ateinant karalystėje dar kitam laikotarpiui, teikėsi iš pagonių, nes jau iš žydų buvo išrinkta, iš pagonių išrinkti savo vardui tautą. Štai tas darbas, kurį vykdė viešpats ir dar iki šių dienų vykdo, rinkdamas kitas išrinktųjų klases. Šiame laikotarpyje Dievas neišsirinko visų, bet tik tuos vėlgi pasišventusius, kaip ir buvo kituose amžiuose, kurie nešiotų jo vardą. Kad būtų aiškiau, pateiksime pavyzdį. Vyras besirenkantis savo žmoną, kad ji nešiotų jo vardą, renkasi ne bet kurią moterį, bet moterį pagal savo pasirinkimą. Taip ir šiame evangelijos amžiuje buvo išrinkta Kristaus nuotaka. Tie pasišventusiai vadinami Kristaus nuotaka. Apaštalas Kristų ir jo išrinktuosius dar vadina galva ir kūnu. Efeziečiams 1:22-23. Taigi ne visi, kurie šaukia Jėzaus vardą, nešios Kristaus vardą arba dalyvaus jo garbėje. Skaitome apreiškimo 3:21. Apreiškimo 3:21. nugalėtojui aš leisiu atsisėstis šalia savęs, savo sostę. Panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo sostę. Buvo išrinktas tik nedidelis būrelis. Vėlgi skaitome Luko Evangeliją 12 skyrius 32 eilutė. Nebijok, mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo jums atiduoti karalystę. Evangelijos amžius užbaigia šį nedorą dabartinį pasaulį. Nors Dievas ir leido viešpatauti blogiui, Dievo planas pasiekė savo tikslą. Visa tai iš anksto buvo numatyta Dievo amžių plane. Šis piktasis amžius užsibaigė simbolinė ugnimi, apie kurią rašo apaštalas Petras. 2 Petro 3 skyrius 7 eilutė. Ši ugnis sunaikins dabartinį dangų ir dabartinę žemę. Tai yra dabartinės dvasinės valdžias, jėgas ir dabartinę žemišką tvarką ir valdymą. Dabartinis simbolinis dangus ir dabartinė simbolinė žemė užleis vietą naujam simboliniam dangui ir naujam simboliniam žemėj, kuriuose gyvena teisybė. 2 Petro 3 skyrius 13 eilutė. Mes jau dabar matome, kaip dega tas simbolinis dangus ir simbolinė žemė. Visi įvykiai dabar vykstantis, kas atidžiau stebė, tai gali pamatyti. Ne tik politinėje sferoje, bet ir religinėje sferoje naikinamos tos sistemos, dega dangus, dega taip pat ir žemė. Bet, kaip skaitėme Saliamono moksle, žemė stovi per amžius, tikroji žemė stovi per amžius. Ir po tvano žemė ir dangus neišnyko. Taip pat neišnyks ir po šio mūsų dabartinio amžiaus, bet ši tvarka sudegs. Ją pakeis geresnė tvarka. Ir štai tuomet ateis karalystė, kurios meldžiamės. Te ateinie tavo karalystė, te būna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Vėl skaitome Malakijo pranašystė, 3 skyrius ir 18 eilutė. Malakijo pranašystė, 3 skyrius, 18 eilutė. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorelio, tarp tarnaujančio Dievui ir jam netarnaujančio. Tai prasideda naujoji Dievo plano dalis, būsimasis amžius arba būsimasis pasaulis. Būtent šiame laikotarpyje bus palaimintos visos tautos, visa likusi žmonijos dalis. Taip ateis tikrasis atsteigimo darbas, restitucijos laikas, apie kurį rašo apaštalas. Apaštalų darbai, 3 skyrius nuo 19 iki 21 eilutės. Na ir temą užbaigsime eilutėmis iš šventojo rašto, kurios apsako šį laikotarpį, ateinančią karalystę. Pirmoji vieta apreiškimo, 20 skyrius nuo pirmos eilutės. Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankoje bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šetonas. Surišo jį 1000 metų ir įmetė į bedugnę. Užrakino ją, iš viršaus užinspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs 1000 metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. aš pamačiau sostus ir jie sėdosi į juos ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Taigi, išsipildo ir tos pranašystės, kuomet Jėzus pakvies sėsti savo pasišventusiuosius į savo sostą. Ne bet kuriuos, neištirtus žmonės, bet pasišventusius, ištirtus per visus laikotarpius, negarbinusius atvaizdo, nei ėmusius ženklo ant kaktos, tai reiškia supratimo, negarbino žvėries. Taip pat skaitome 1 Korintiečiams, 15 skyrius, 25-26 eilutė. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Nuodėmės priešus. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Dar kita pranašystė apie šį laikotarpį. Izaijo 11 skyrius. 9 eilutė. Izaijo 11 skyrius 9 eilutė. Visame mano šventajame kalne, tai yra Jėzaus karalystėje arba šiame būsimajame amžiuje, kurio laukiame, nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpatės pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. Ar galime šiandien taikyti šią eilutę, šiam laikotarpiu arba prieš tai buvusiam? Ar dabar yra žemė pilna viešpatės pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta? Dar negalime to pasakyti. Skaitome Jeremijo 31 skyrius, 34 eilutė. O kai bus tiek pažinimo, tuomet sakys, ir nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažink viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane, tai viešpatė žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatsiminsiu. Šiandien dar reikia sakyti, pažink viešpatį, jis tavo gelbėtojas, reikia aiškinti, kviesti. Bet ateis laikas, kuomet nebereikės bičiuliui raginti savo bičiuliui arba broliui savo broliui. Pažink viešpatį, kaip paslapti. Ir apreiškimo 21 skyrius, 4 eilutė. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, praėjo. Būkime dėkingi Dievui už šiuos palaimų laikus. Te laiminamus visus viešpats. Amen. Na, o visus kviečiame kiekvieną sekmadienį kartu su mumis čia Žilinsko dailės galerijos salėje studijuoti tą puikų į šventąjį raštą. Kiekvieną sekmadienį 11.30 Nepriklausomybės aikštė 12. Maloniai laukiame. Sudė.